Додгоҳи олии Тоҷикистон пас аз 8 соли ҳамла ба манзили Муродали Али Мардон, муовини нахуст вазири ин кишвар дастандаркорони ин ҷиноятро маҳкум ба зиндон кард. Бинобар иттилои мақомот, ин ҳамла шаби 29 ба 30 июни соли 2005 бо мақсади дузӣ ба амал омада, дар он 4 нафар аз ҷумла 3 муҳофизи расмии ин манзил ширкат карданд. Кормандони собиқи раёсати муҳофизати вазорати умури дохилӣ Зайнеддин Самадов ва Дилшод Мирзоев, посубони хона Умед Насириддин танҳо дар моҳи май соли равон боздошт шуданд. Шаҳрванд Қобил Улуғов, ширкаткунандаи дигари ҳамла, ҳанӯз дар озодист. Мирзо Каримов, додраси додгоҳи олии Тоҷикистон, гуфт, се шахси расмӣ бо Улуғов тарҳи ҳамларо омода карда, аммо ҳангоми иҷрои он Бозор Саидов, яке аз посубонҳои дигари ин манзил, кушта шуда, аҳли хонаводаи мақоми давлатӣ осеби ҷисмониву равонӣ диданд. Додгоҳ собит кардааст, ки Умед Насриддинов ба сифати ёрдамчи дар ин ҷиноят ширкат кардааст. Janobi Karimov afsud.
Насриддин дар бораи суроғаи зист, мавқеи ҷогиршавии хонаи суқоматӣ ва ҳуҷраҳои алоҳидаи хон, ҷои хоби ҳар кадом қадрои оила, баъзе моро буд ки шумораи посбонон ва ба ягон мусаллаҳ будан ёзабудани онҳо роҷеаи кори муҳофизон Алимардон маълумотҳои дақиқ ба даст оварда, дар хонаи зисти Улуғов Қобил Қурбонов бошон бо хурда ба номбурда ахбороту муҳассал бурда нақшаи ба кадом роҳ дохил шуданро ба хонаи суқоматии Алимардон ба Улуғов медиҳад.
Ба ин тартиб додгоҳ Зайнеддин Самадов ва Дилшод Мирзоевро ба 24 сол ва Умед Насриддиновро ба 22 соли зиндон маҳкум кард. Аммо додраси парванда мегӯяд, ки ба сабаби ҷавон будан, фарзандони хурдсол доштан ва бори аввал ҷиноят содир карданашон, бар асоси моддаи 13 қонуни авфи Тоҷикистон 2 соли аз ҳукми онҳо коста шудааст. Аммо пайвандони маҳкумшудаҳо нисбати ҳукми додгоҳ эътироз карда ва мегӯянд он беадолатона аст. Муҳаббат Мирзоева, хоҳари калонии Дилшод Мирзоев, яке аз маҳкумшудагон, дар суҳбат ба Озодӣ гуфт, бародараш касеро накуштааст. Он чи дар ҳаққи ӯ мегӯянд туҳмат аст. Ба қавли Муҳаббат Мирзоева, аз хонаи Дилшод Мирзоев на яроқ пайдо карданду, на тир дарёфтанд.
Аз кали мардон сай пулдора через министр, через любой чимето ма ёфта. Ёван бьёрам. Одам кишовардан 4 сол додан. Додаима одам кишагинеста чиқа 22 сол мега.
Ин ҳам дар ҳоле ки мақомот мегӯяд ду ғоратгар бо тапончаи Макаров ва яке дигар бо мусалсали Калашников мусаллаҳ буданд ва як нафарро ҳам аз манзили муовини сарвазири Тоҷикистон гаравгон гирифтанд. Дар ҳамин ҳол Сипар Маҳкамов, вакили дифои Зайнеддин Самадов, мегӯяд, ҳангоми тафтишоти пешакӣ зерҳимояш ба пуррагӣ худро гунаҳгор ҳисобида буд, бинобар ин дигар наметавонад ба додгоҳ шикояти кассатсионӣ барад.
Дар хонаи собиқ раиси Бонки Миллӣ Али Мардонов кушта шудааст. Бори дигар мегӯям, ки зерҳимоя ман дар ин кор даст надорад. Аз кадом лиҳоз? Як чиз аз шумо дарҷ карда ҳастам, ки дар вақти пурсиши ҷабрдида Ёров изҳор кард, ки дар вақте ки дасту поёнро шахсони дар рӯ ниқоба дошта, ки дар дасташон тапонча доштанд, дасту поёнро бастанд, шахси автоматдор дар он ҷо набуд. Баъд аз 5-6 дақиқае ки дасту поёнро мебанданд, баъд шахси автоматдор буд. Шахси автоматдор зерҳимояи ман Мирзоев мебошад.
Ҷаноби Маҳкамов муътаккид аст, ки зерҳимояи ӯ замони рух додани ҳодиса дар пушти қабристоне, ки назди хонаи Муродали Али Мардонов воқеъ аст, ба ҳайси назоратчӣ истода ва дар сурати пайдо шудани нафари ҳамроҳонашро огоҳ мекардааст. Ба ин далел вакили дифоъ иддао дорад, ки зерҳимояаш Зайнеддин Самадов дар куштори муҳофизи собиқи раиси Бонки Миллӣ даст надорад. Гуфта мешавад Қобил Улуғов, ки ҳанӯз боздошт нашудааст, касест, ки дар қатли посубон даст доштааст. Гани Найганч, Радио Озоди, Душанбе.